Äripäeva raadio. Trinity eetris.
Tere head kuulajad, algab saade Trinity eetris ja mina olen saatejuht Gregor Alaküla. Räägime täna andmekaitsest ja täpsemalt toimiva andmekaitsesüsteemi ülesehitamisest ettevõttes, ehk juttu tuleb sellest, mida seadus andmete töötlemise kohta ettevõtjatelt nõuab ja kuidas panna kirja privaatsuspoliitika ja teised dokumendid nii, et sellest kliendile ja ettevõtjale ka endale kasu on. Kogemust jagavad stuudios Trinity advokaat Maarja Lehemets, tervist!
Tere!
Trinity vandeadvokaat Maarja Pild!
Ja tere!
Ja e-makselahenduste ettevõtte Montoni Finance kaasasutaja ja juhatuse liige Rasmus Õisma, tervist!
Tere, tere!
Andmekaitsist ja võimalikest trahvidest oleme siin Trinity saates ja ka mitmes teises saates juba mitmed kordi rääkinud. Milline on ettevõtjate suhtumine andmekaitsesse tänasel päeval? Kuivõrd on see teema juba tüütav ettevõtjatele, mis te näete oma klientide pealt?
Mõtja, mina ütleks, et pigem on just hakatud aru saama, kui oluline see on ja tegelikult hakatud ka nägema seda, et andmekaitse ei ole ainult compliance kohustus, vaid et see reaalselt on tegelikult võimalus müüa ennast kui, kuidas öelda, turvalist partnerit, turvalist lahendust. Et selles mõttes mul on tunne, et andmekaitse hakkab minema paremini.
No ja, aga samas me näeme ka oma klientide pealt tihti ikkagi ka seda suhtumist, et see on üks tüütu asi, et tahaks äri teha, tahaks neid päris asju teha või siis on meil ju ka kliente, kes üldse oma hinnangul andmetega kokku ei puutu, ma ei tea, lüpsavad lehmi või toodavad saelaudu ja siis tekibki küsimus, et millega ma tegelen. Et meil on olnud ka juhtumeid, kus tõesti ongi pöördunud mingisugune põllumajandustööstusettevõte ja andmekaitsinspektsioon on küsinud igasuguste kaamerate teemade kohta, et neil on ka esimene reaktsioon isegi šokk, et neil on töötajad küll, aga nad ei ole isegi mõelnud selle peale, et nad neid andmeid siis töötlevad.
See, kui palju üks lehm piima välja annab, võib olla isegi ärisaladus.
Ja võib olla. Ja samal ajal see nagu välja tuli, siis lüps jääb ju peale terve päeva ja eks siis saabki arutleda selle üle, et kas siis ikkagi kelle siis andmed see rikutakse. Et noh, ilmselgelt me seal loomaõigustest ei räägi, aga nendest inimestest oi kui palju.
Aga kas see, mida seadus ja isikuandmete kaitse üldmäärus üldiselt nõuab ettevõtjatelt andmekaitse osas on üldiselt mõistlik? Rasmus?
Ma arvan, et suuresti küll tegelikult, et noh, ma arvan, et eriti Eestis, kus meil see majandus on läinud sükseks Eesti teenuse majanduse põhiseks, et järjest rohkem on ettevõtted tehnoloogiasektoris, mis iganes ka tegelikult traditsioonilises majanduses keskendutakse rohkem teenusettevõtetele, et või asutatakse rohkem teenusettevõtteid ja paratamatult noh, seal tegeletakse väga palju andmekaitsega. Ma arvan, et need andmekaitse üldmäärus ja iga muud andmetöötlust reguleerivad seadused tegelikult annavad nagu, ütleme, süksele ettevõttele suunised või et süksed, jah, suunad kätte, et näed, mõtle nendele asjadele ja tegele nende asjadega, et kaardist ära, sest et lõpuks on nagu see, et kui siin ikkagi midagi nagu pekki läheb, siis sul on, ma ei tea, suur mainekahju risk, noh, trahviriskidest kogu GDPR-i kontekstis räägitakse, eks? Aga jah, et kui su äri põhinebki tegelikult suuresti andmetel ja midagi läheb pekki, siis noh, võid putka kinni panna ja hakata näiteks lehmi lüpsma selle asemel, eks? Et noh, nii paratamatult on.
No, mina ütleks seda, et see olenebki natuke valdkonnast ka, et kui sa oled hästi andmeintensiivne, siis GDPR selles mõttes on sinu jaoks nagu peab tegema ja nagu hästi oluline, aga ongi, et olukorras, kus sa ei ole väga andmeintensiivne, siis mingisugused kohustused, mis on üldiselt kõigile andmetöötlejatele, siis see võib tunduda, kuidas öelda, võrdlemisi suur ettevõtmine ühe väikselle ettevõttel teha.
Et võib-olla tänase saate eesmärk on ka see, et tuletada meelde ja rääkida need põhiasjad üle, et need ei tuleks kuidagi üllatusena, et tihti peal advokaadi juurde jõutaksegi alles siis, kui juba ongi sisse päring või juba ongi sunniraha hoiatus või rääkimata trahvist, et neid põhipunkte ilmselt täna vaatamegi.
Aga hea, lähmegi kohe praktiliseks. Paljud ettevõtjad teavad, et andmete põhjal saab teha paremaid otsuseid ja meie raaduski on olnud juttu sellest, kuidas üks ettevõtja oskab 100%-liselt oma kaupade müügiedu ette ennustada, aga me tahame siis väiksematele ettevõtjatele meelde tuletada, mis riskid neid andmetega seoses varitsevad. Et kui te suhtlete ettevõtjatega ja nõustate neid, siis mis on need peamised probleemid, tüüpilisemad vead, mis tehakse seoses andmekaitsega, peale selle, et sellega ei tegeleta?
No ütleme niimoodi, et üks asi, mis tehakse siis, kui sellega tegeletakse, on see, et võetakse mingisugused läbi mõtlemata, kopeeritakse uskult mujalt mingisugune privaatsuspoliitika ja tehakse kõike lihtsalt nii, et on tehtud, aga ei ole läbi mõeldud. Aga see on selles mõttes ainult hästi esmane abimees, et kui päriselt sul midagi juhtub ja need dokumentid ei ole tehtud sinu ettevõtte jaoks, siis sealt nagu lõpuks abi ei leia. Et õige andmekaitsesüsteem on ikkagi üles ehitatud just sinu ettevõtte jaoks.
Ja võibolla rahvusvaheliste ettevõtetega me oleme näinud ka mingit sellist üllatavat trendi, et eriti kui on filiaal ka näiteks Leedus või Lätis või võibolla ka Hispaanias, kes on sellised väga altid teinekord rahvima ja võibolla kurjemad andmekaitseasutused on seal, siis tehakse lihtsalt sellepärast, et neile tundub, et peab tegema. Et just puutusin ühe sellise kaasusega kokku, et loeti siis ilmselt ühte IQM-i või siis noh, eesti keeles on IQM, ingliskeeles GDPR, paragraafi öeldi, et meil on nüüd ka vaja. Aga samas juhtkonnas keegi nagu aru ei saanud, et mille jaoks seda on vaja, milleks seda vaja on ja miks peab, aga noh, öeldi, et noh, et kuskil nüüd peab, sest meil on kuri andmekaitseasutus. Nüüd vahel me lähme isegi selle võrra tagasi, et kuulge, et tegelikult ikkagi pea, et on meil siis seda asja vaja, et mis siis, et määruses kirjas on, et seda läbi mõtlematust on tõesti palju.
Andmete puhul on alati oluline see kontekst, mis määrab ära, kas sellega on siis pahatahtlikul inimesel midagi peale hakata või mitte ja oleneb ka ettevõtte spetsiifikast, et mis on oluline ja mis mitte. Rasmus, mis on Montoni puhul see kõige olulisem, mida te kaitsma peate?
No jah, me võibolla konteksti loomiseks ma paari sõnaga Montonist ka rääkida, et me pakume veebipoodidele tõesti makseteenuseid, makse- ja tarnelahendusi erinevaid. Ja noh, kuna meil on kliente kaupmehi, kes meid kasutavad siin Baltikumis, Poolas, Saksamaal üle 6000 maksjaid, lõpmaksjaid on miljonites tegelikult, siis noh, andmetöötlus ongi meie business selles mõttes, et noh, me nüüd täpselt protsent ei mäletagi, aga suur osa Eesti elanikest on tegelikult viimase aasta jooksul meie teenused kasutanud. Ja noh, meie jaoks ongi see ülioluline tegelikult, et me teaksime, mis me nende andmetega teeme, kes neile ligi pääsevad ja kellele me neid edastame, et noh, meil on ka suhteliselt erinevaid teenusepakkujaid, keda me kasutame, ma ei tea, arenduses või turunduses või mis iganes valdkonnas ja siin on ülioluline teada, et noh, kes kus mida teeb, sest et lõpuks, kui siin mingi leke peaks toimuma, on see tahtlik või tahtmatu, siis noh, meie äri väga kannatab, et see andmekaitse on nagu vägagi kesksel kohal tegelikult meie tegevuses.
Kui saab avalikuks, kes ja mida ostis, siis on jama suur.
Absoluutselt, jah. Et noh, me alati teeme näiteks meile majasisased koolitused, et noh, et kas sina tahaksid teada, et või kas sina tahaksid, et sinu naaber teaks, kas, mida sina kuskilt sekspoest näiteks ossideks, et no need on täpselt sellised juba nagu delikaatsemad andmed ja Et jah, sellega tuleb väga ettevaatlikult ümber käia.
Andmete kasutamisel äri edendamiseks võib vastu tulla ka eetikapiir, et vist ei saa tänapäeval ühelegi veebilehele minna niimoodi, et ilma, et sa peaksid erinevate privaatsustingimuste ja küpsistega nõustuma ja paljud on näinud siis seda, et räägid kodus elukaaslasega aia mööblist ja siis ühel hetkel näedki oma ekraanil aia mööbli eri pakkumisi. Kui suureks probleemiks on see, et inimeste klientide virtuaalse käitumise andmed kasutatakse ära nii-öelda ebasobival hetkel või kas on mingi siku eetilisuse piir ka teemaks?
No eks nende gigantide puhul need kulujutusid on ju palju ja tõesti on ju ka kliendid teinekord rääkinud, et näed, rääkisin naisega, ma ei tea, kardinatest ja siis nüüd ma saangi kogu aeg nende kardinate reklaame, et noh, see on veel kõige sellisem delikaat või noh, üldisem näide, et on palju huvitavamaid, delikaatsemaid näiteid veel, aga samal ajal ju kõik need suured Googlid või Facebookid, Appleidega keegi ju ei tunnista, et meil ei ole kusagil sellist puht südamlikku ülevaadet, et jah, me teeme ühte või teist asja, et mõned asjad on hiljem välja tulnud, mõned on ka sellised avalikud üllatused, et kas või siis see, et kui IQM või GDPR jõustus, siis olid ju kõik suured kohustatud välja andma ajaloo, et mida nad on kogunud, et Googlis sai siis kätte kogu oma otsingute ajaloo, ma ei tea, minul oli see aastas 2010, vist ma ei ole siiani ära ka kustutanud, võibolla ei ole mõistlik seda hoida ja samas ma oma üllatuseks leidsin ka sealt ühe sellise faili kausta, kus oli suvalistel hetkedel mind salvestatud. Et noh, väga tore, et Google on niimoodi ausalt mulle selle kõik ära rääkinud, et on vahel siis testimiseks vist siis, mis see, hei Google või mis neil see operatsioonisüsteem on, minu siis teatud vestlusi salvestatud, et olin seal, ma ei tea, sõbrannaga siis midagi rääkinud, et need olid väga vanad juba, ma ei tea, 2012-13, et ei olnud siin hiljuti, et tõenäoliselt iga üks leiab sealt ühteist, et nii et ma arvan, me lõpuni ei tea, mis siis tegelikult toimub, et ega keegi ei ütle, et jah, me kuuleme sind kogu aeg ja analüüsime ja sellepärast sa saadki neid reklaame.
Aga ma huvi pärast küsin, et kas päriselt Google'il ongi siis, ma ei tea, helisalvestused või nagu need transcriptid salvestatud või?
Jaa, jaa, oli ja võimalik, okay. Et see on väga keeruline avada ka, nee. Et kui see tuli, siis ju kõik reklaamisid, sa saad oma ajalugu vaadata, et nii Facebooki puhul nii edasi, siis Googlis ma lugesin just ühe naise kohta, kelle ma ei tea, kas siis abikaas oli surnud ja siis ta sealt avastas, et noh, tal on siis oma surnud abikaasaga vestlus, et see oli tälle hästi emotsionaalne asi, seal suur meedia kirjutas, siis mõtlesin, ma lähen vaatan ka, mis mul seal on, et mul oli väga vähe, et mul olid mõned üksikud ja ainult ühe kindla sõbrannaga vestlused, et see neile vist meeldis kõige rohkem, ma ei tea, kas pärast või see sõbranna meeldis, aga ma ei tea, kas Maarja Lehemets oled ka leidnud, mis sul seal failides on?
No tegelikult sul on selle üle võimalik nüüd just siis tänu GDPR-ile rohkem kontrolli omada. Teoorias, kui sa lähed oma telefoni seadetesse, siis seal on võimalus panna mikrofon kinni. Ja default, nagu ütleme siis, et tegelikult see on üks asi, mida GDPR tahab saavutada seda, et suur ettevõtted ja tegelikult ka väike ettevõtted ei kasutaks meie nõrkushetki ära, ei kasutaks meie nagu selles mõttes koguks meie kohta hästi suurt informatsiooni tehes meie kohta profiili ja siis umbes, ma ei tea, müües meile asju, kui meil on, ma ei tea, oled lahku läinud oma poissõbrast ja siis kohe saadki umbes Instagramis pildi, et kuule, siin on sulle Ben & Jerry's on ju, või veel hullem näiteks, et ettevõtetel ei oleks nagu rohkem õigusi, kui neil peab olema, näiteks kui kindlustusandja küsib oma enne sulle siis kas kindlustuspakkumise tegemist või siis nagu enne, veel hullem enne makse välja andmist umbes sinu arsti käest, mis juhtunud on, sinu kella käest, mis juhtunud on, kus sa söömas käinud poldilt, et kui kõik see informatsioon kokku võtta, siis see tegelikult loob meist hästi nagu ülevaatliku pildi, aga küsimus on selles, et nagu kas kõikidel ettevõtetel on üldse õigus sellise pildi jaoks ja mis on meie privaatsus, mis on nagu minu õigus sulle näidata nii palju, kui mina tahan. Ja selles osas ma ütlen, et GDPR on kasulik isegi, kui ettevõtetele on teatud kohtades raske.
Siin peaks ju selle teise mütsi ka vähe panna mõelda, et mõtle, kui mugav on ju, et Spotify või kõik need muud muusikateenuse pakkud kohe teavad, mis mulle meeldib. Mina olen väga halb selle muusika otsimises ja mulle näiteks meeldib, et pakutakse seda kõike. Või noh, tuleviku mõttes räägitakse ka ju tervise andmetest, et umbes, et kui sul see kell ei ole käe peal, et siis ei võeta tööle isegi sind, sest ei teata, mis su igasugused riskid on. Et võib-olla seal ei ole see areng pidurdub, aga see, et seda tehakse salaja, see on natuke nii-öelda.
Ehk siis kontroll peakski olema igal inimesel, mida ta lubab enda kohta koguda ja kellel. Ehk siis nagu ma võin Spotify lubada enda kuulamisajalugu kontrollida, aga see ei tähenda, et ma tahan, et Google mind salaja salvestaks või kõike minu kohta teaks.
Ehk võlu sõnaks selliste personaliseeritud pakkumiste ja kõige muu puhul on siis nõusolek. Kui oled vajutanud jah, siis ei maksa enam illem kurta kellelegi.
Sa saad jah ja alati tagasi võtta.
Jah.
Palju kõneaine tekitab tänapäeval ka TikTok, mida paljud valitsusasutused keelustavad ja just siis hirmuks see, et Hiina valitsus selle äppi kaudu meie järele luurab, mis te selle tulevikust arvate?
No vaevalt on, et täitsa ära kaab, aga tõesti väga mitmes Euroopa riigis on juba päris palju sellised murekellasid olnud ja räägitud, et no kas või juba riigiasutuse tasandil, et kas ametnikel üldse on luba kasutada selliseid äppe, et mis kõik infot on võimalik teada saada, neid arutelusi on olnud ju ka Eestis. Et kas tuleb päris selline jõuline samm, et Euroopa Liit ütlebki, et noh, need eesmärk on keelustada siis TikTok või mitte, et seda on praegu keeruline ette näha, aga no eks siin kõikidele lapsevanematele ka nii-öelda kõrva taha, et tõesti, et TikTok Euroopa Liidus peaks järgima siis kõiki neid nõudeid, et kas ta seda teeb, et praegu on mitmeid kaasuseid, kus siis on läinud hoopis risti vastupidi siis kõik.
Aga püüame minna natukene konkreetsemaks ja varsti ka mingi soovitusega lagedale tulla näiteks, et alustava e-poodnikuna, millised andmeid koguda ja mida mitte, kas igaks juhuks kõike, et äkki ühel hetkel läheb vaja, saab paremini midagi personaalsemalt müüa, nagu jutuks oli või siis pigem midagi konkreetset?
No selles mõttes ette öelda, mida üks ettevõte koguma peab, selles mõttes ühe pulgaga öelda ei saa, sellepärast nagu ma enne ütlesin, kõik asjad peavad olema ikkagi ettevõtte enda tegevusega seotud. Ehk siis loogik on selles, et sa pead, mitte pead, või nagu see kogumine peaks toimuma niimoodi, et sa saad täpselt need andmed, mis on sinu teenuse osutamiseks vajalikud. Kõik, mis sa kogud enam, peaks siis toimuma juba nagu andmesubjekti eraldi looga, ehk siis nõusolekuga või siis näiteks sul on, noh, meil on hästi erinevad aluseid, ehk sa pead iga kord olema läbi mõelnud, miks sa mida kogud, mis see alus on, kaua sa seda hoiad, ehk siis üks esimene asi, mida oma, kuidas öelda, andmete korrastamisel või andmetöötluse korrastamisel tegema hakata, ongi kaardistada ära, miks ja mida sa kogud, kes sellele ligi saab, kaua sa seda alles hoiad, ehk siis sisuliselt need, kes on andmekaitses rohkem kodus, et üks asi, mis aitab seda teha, on siis koostada isikuandmete töötlemise register, et selles mõttes on üks juhke kohustuslik dokument ja kuigi see on selline peavalu ettevõtetele, see tõesti annab nagu ülevaate andmete töötlemisest ja kõigest nagu sellest, mis ühe selle tegevusega kaasas käib, et see on selline hästi kaardistav tegevus.
Ma arvan, et see on natuke ka nagu mõtteharjutus, et kui sa paned kirja need, et noh, et ma ei tea, mis andme välju ma kogun, eks, et noh, nimi, perekonna, nimi, telefoni, number, eks, ja sa pead igale sellele noh, andme nagu punktile panema mingi aluse taha, siis sa saad ka aru, et okei, et kas mul on nüüd liiga palju andmeid, mida ma kogun, noh, näiteks, et kui me räägime veebipoest, et kui sa müüd beebiriideid, okei, see on aru saadav, et sul on vaja selle maksja aadressi, aga näiteks, et kui ta tellib selle pakki automaati, siis tekib kohe küsimus, et kas mul on tegelikult seda aadressi vaja või et ma müün konserti pileteid, jälle tekib see küsimus, et kas mul on vaja midagi täiendavalt, kui lihtsalt tavaliselt, ma ei tea, kontakt andmed, e-mail ja telefoni number, et see on selline hea harjutus, et lihtsalt endale asjad kirja panna ja mõeldagi läbi selle, et kas ma kogun nüüd midagi täiendavalt, kas mul oleks siin vaja nõusolekuid küsida täiendavalt või tegelikult kõik on juba näiteks vajalik lepingu täitmiseks.
Esimene asi kaardistamine väiksemas ettevõttes tegeleb sellega ettevõtte juht, nagu ikka kund kriim silm kõigega ja turundusega. Aga suuremates ettevõtetes on eraldi ka andmekaitse inimesed tööl ja vist ka seadus nõuab, et on kirjas siis vastutav töötleja. Rasmus Montonius, on teil eraldi inimene andmekaitse jooks?
Meil on eraldi inimene andmekaitse jaoks, noh, ütleme, meil on jagatud, et tegelikult meil on juriidiline tiim, vastavuskontrolli tiim, et seal on need ülesanded tegelikult jagatud, et on ka juristid, kelle speciality või siis nagu, jah, speciality ütleme, ongi andmekaitse lepingud, samas on ka inimene, kes tegelebki siis, ütleme, siis klientide päringutele vastamisega, noh, täpselt need, mis mõlemad Maarjad enne välja tõid, et tegelikult on kliendil õigus teada, et mis andmeid meil tema kohta on ja selle jaoks peab ka olema vastav tegelikult protsess, et me õige aegselt nendele päringutele vastaksime.
Rasmus ütlesite enne, et andmed on teie business, et teil on, nagu ütlesite, eraldi tiim selle jaoks, aga idufirmad enamasti tihti peavad keskenduma just enda kasvatamisele kasvule ja andmekaitse ei pruugi olla üks see piisavalt oluline teema, millega tegeleda, ei pruugi olla isegi raha selle eraldi inimese palkamiseks. Maarja Pild ja Maarja Lehemets, teie tegelete ka iduettevõtete nõustamisega turul. Kuidas te näete, kus on see tasakaal selles küsimuses, kas ikkagi väärtustatakse andmekaitsega tegelemist või?
Tead, see on selles mõttes huvitav, et kas väärtustatakse sellepärast, et nähakse reaalselt väärtust, aga väärtustatakse nüüd vähemalt sellepärast, et näiteks kui me räägime sellest, kuidas tulevad investeeringud iduettevõttesse, kui need tulevad suurematelt investeerimisettevõtetelt, tulevad suurematelt fondidelt, see raha antakse kas eeldusele, et andmekaitsega on kõik korras või teine variant, tehakse juba kokkulepe ja me anname teile raha, nüüd aasta aja jooksul peab olema andmekaitsega kõik korras ja antakse selle jooks veel ära, nagu selles mõttes, et see raha, mis sa saad, osa sellest juba tulebki allokeerida andmekaitse korda tegemiseks, see on väga tavaline.
Eks andmekaitse puudumine on risk?
Väga suur. Just.
Tuleme nüüd konkreetselt selle juurde, kuidas koostada see toimiv andmekaitse plaan ettevõttele. Maarja Lehemets mainisite esimese poole lõpus, et alustada tuleks kaardistamiseks luua register. Võib-olla Rasmus, teie näitel Montonius, kuidas te sellele ülesandele lähenesite? Saite kohe aru, et andmekaitse on teie business või andmetega tegelemine on teie business ja ei näinud seda pigem kohustus ja probleemina, vaid võimalusena?
No jah, et tegelikult me oleme üsna reguleeritud valdkonnas, et meil on nii Finansinspektsiooni krediidivahendaja tegevusluba kui Leedu Keskpanga maksasutuse tegevusluba ja see üldine vastavuskontroll on osa meie businessist, et noh, ütleme, need finansregulaatorid eraldi andmekaitsele nii ei keskendu, et aga tegelikult, noh, kuna see on osa sellest vastavuskontrollist, siis on ettevõtte asutamisest peale olnud selline teema, millega me tegeleme. Aga muidugi ma arvan, et seal on ka oma nagu sellised maturity või siis sellise küpsusastmed, et ikkagi kui sa alustad, siis sul ei ole vaja tegelikult seda mega põhjaliku andmetöötlusregistrit, vaid sa ikkagi üldiselt pead enda jooks kirja panema, et okei, et kes need teenusepakkujad on, mis andmeid nad saavad , mis andmeid me ise töötleme ja võib-olla piirduma sellega , aga mida rohkem , mida keerulisemaks see andmetöötlus läheb , seda rohkem sa peaksid sellele ikkagi tähelepanu pöörama , et noh , tegelikult , et miks me siin Trinityga koos oleme , on ka see , et Trinity nõustab meid , et kui me nüüd kaasasime enda viimase investeerimisraundi , et siis pärast seda me mõtlesime ka , et okei , et laseme kellelgi majavälisel inimesel enda asjad üle vaadata , et üks Maarjatest on käinud ka meil , aidanud üle vaadata asju ja korrastada , eks , et ja sellega me oleme niisuguse nagu järgmise küpsusastme siis saavutanud . Sest et noh , ütleme , ja miks ma soovitan alguses ikkagi hakata vaikselt asju kirja panema , on see , et kui sa hiljem üritad ära kaardistada , et noh , kes mul need teenusepakkujad on ja nii edasi , et siis see läheb päris keeruliseks , et siis ma ei tea , sa hakkadki enda pangakonto väljavõtted läbi käima ja vaatama , mis teenusepakkujatele me raha maksame , et ja siis läbi selle mõtlema , et noh , et see võib väga keeruliseks minna . ja siis see raha , mida sa pead õigusnõustajale maksma , see on kordades suurem kui see , kui sa oleks alguses kohe selle kaardistuse teinud .
mis need olulisemad dokumendid siis on , mis käivad kogu selle andmekaitsesüsteemi loomise juurde , mainisite , et tuleb lihtsalt hakata asju kirja panema , mis on kohustuslikud elemendid ?
Selles mõttes kõigepealt esimene punkt ongi see , et sa kaardistad ära , mis sa teed . ja edasi , ütleme nii , et hästi laias pildis need dokumendid saab jaotada selliseks , et ühed neist on väljapool , ehk siis kõik see , mida näevad su kliendid või ja mis on sul koostööpartnerite jaoks , ja siis teine set , mis on siis maja sees , kõik , mis on sul töötajatele ja kõik , mis on sellised juhised ja juhendid . Võib-olla alustaks nendest asjadest , mis on siis väljapoole , ehk ja esimene kõige-kõige olulisem asi on siis privaatsuspoliitika . See on , ütleme niimoodi , ühele töötajale sinu andmekaitse visiitkaart . Selles mõttes , jah , tuleb olla aus , et enamik meist kui tarbijaid privaatsuspoliitikaid ei loe , aga näiteks kui ma nagu otsin mingisugust teenuseosutajat , siis ma tegelikult nii palju , kui see on nagu selline , ma ei tea , mingisugune pangandusäpp või mis iganes , siis ma küll teen seda , et ma vaatan , kas neil on see olemas , ma vaatan , kas nad sellest oma lehe peal räägivad , sest see tekitab usaldust , kui selle peale üldse pole mõeldud , siis mul ei tekigi usaldust ja ma tegelikult tean , et see nagu teadlikumate inimeste juures hakkabki nagu selliseks praktikaks saama . ja tegelikult ka nende ettevõtete juures , kes valivad endale koostööpartnerid , hea privaatsuspoliitika näitab , et sa tead , et nõudeid ja sa suudad olla ka vastutustundlik partner . Ehk siis privaatsuspoliitika on selline nagu A ja O ja privaatsuspoliitikas me võib-olla räägime ka kohe natuke nagu täpsemalt , sest et selle osas on hästi-hästi palju nõudeid tekkinud nüüd nagu .
aga jätkame , ühesõnaga see kirjeldab ära , kuidas ettevõte kliendi andmeid kasutab , mis selles siis peab täpselt olema kirjas ?
Kõige , ütleme nii , kui võtta selline kõige kuivem osa öelda , siis meil on IQMIS ehk GDPR-is on artikkel 13 ja 14 , te ei pea neid minema kohe lugema , aga sisuliselt see ongi see , kes töötleb , mida töötleb , miks töötleb , kui kaua töötleb , kellele välja annab , kuhu välja annab , mis on andmesubjekti õigused , mis printsiipe jälgitakse , ehk need on niisugused nagu suured plokid , aga nagu ma tahaks öelda , et nii , hurraa , nüüd sa lähed GDPR-ist , võtad need suured plokid , paned lihtsalt kuivad kirjad tehtud , teoorias võiks ju nii olla , oleks suurepärane . praktikas on lihtsalt see , et meil on olnud Euroopa Kohtu lahendeid , meil on hästi palju , ongi järelevalveasutused on teinud otsuseid , meil on turupraktika ja praeguseks on see , nõuded , mis on privaatsuspoliitikaga käivad kaasas , on natuke rohkem ja ütleme , nüüd kui me räägime näiteks , et kas või see , et kuidas privaatsuspoliitika peab olema veebilehel , kus ta olema peab , ma ei tea , kas teie teate , aga ta peab olema ühe kliki kaugusel , mis tähendab seda , et teda ei tohi peita läbi mitme kihi . ta peab näiteks jaluses , aga siis kogu aeg jaluses , iga lehe , mis iganes sa lahti võtad , jalusest leiad , teda ei tohi tegelikult ära peita nii , et sul on liigal ja siis sa pead minema otsima mingi liigal asjade alt veel privaatsuspoliitikat . Selle eest on saadud trahvi , niisugune väike asi näiteks . Neid on veel selles mõttes samamoodi , missugune see kujundus peaks olema , Euroopa Andmekaitse Board on selles mõttes andnud lausa juhendi välja , et missugune üks privaatsuspoliitika olema peaks . kõigepealt meile öeldakse , et peab olema lihtsalt arusaadav ja kõik peaksid suutma seda nagu hallata ja siis teiselt poolt sa pead olema ülipalju informatsiooni , ehk siis nagu hästi vastuolulised soovid , ühelt poolt kõik peab olema välja toodud , aga teiselt poolt peab olema lihtne ja arusaadav ja lühike , ehk siis mida tehakse , disainiga proovitakse aidata , näiteks paned , kui sul ongi hästi palju erinevaid peatükke , kõige alguses on klikitav sisukord näiteks , et sellised nagu asjad , mida peaks tegelikult ettevõtjad siis arvestama oma privaatsuspoliitika tegemisel . ma ei tea , Maarja , äkki tahad mind täiendada
või peaks olema lihtne , aga vastama kõikidele küsimustele ja mis on siis vastavalt ettevõtte spetsiifikale ?
No eks see on jah, natuke selline võimatu ülesanne ja kõige parem on veel see, et seda teevad ju tavaliselt juristid ja noh, nendega ei taha ju keegi rääkida, nende juttu ei taha keegi lugeda ja siis pärast veel öeldakse, et liiga segane ja halvasti tehtud ka.
Et ja või... see ilmselt on ka põhjus, miks väike ettevõtik, kes näiteks müüvad tosse või midagi teevad lihtsalt, siis võtavadki selle privaatsuspoliitika mõne teise ettevõtte pealt üle.
Ei, absoluutselt, see on ju loogiline, et ressursid on piiratud ja alguses tundub, et ongi vaja kõigele muule keskenduda, et praktilises mõttes me ju saame aru, et pigem praegu mõte on ka siis natuke võib-olla avada seda rohkem ja aidatagi ka võib-olla väiksemaid ettevõtjaid, et mis seal kõik siis olema peab. Ja võib-olla ka viide, et me päris palju kasutame inglisekeelseid termineid ja kuidagi kiiresti tuleb see ingliskeel meile, et eks see valitsev keel paratamatult, kuidas siis üle Euroopa seda infot vahetatakse, on hetkel inglise keel ja andmekaitseinspektsioon on ju ka nuhelnud pidevalt ka juriste, tegelikult ei taheta ka, et kasutatakse sõna privaatsuspoliitika, see ei sobi kuidagi.
Mis on uustrend?
Võiks olla isikuandmete töötlemise ülevaade või no midagi sellist noh, rohkem, et poliitika, et see on ikka kole, sest no inglise keeles on privacy policy ja siis kõik otsa sõnu tõlgivad seda või siis register näiteks ka, et ei, see ei ole üldse hea sõna, et peab olemagi ülevaade, et ei ole mingit registrit, et kogu aeg tuleb selliseid asju juurde või korraks käis ka läbi, et kas on olemas andmekaitse ametnik, et seal ka jälle, et inspektsioonil on andmekaitse spetsialist, et noh, et ikka veel kõik veel keerulisem oleks.
Nüüd selle reguleerimise juurde tahtsingi tulla, Maarja Lehemets mainisid, et ka Euroopa kohtu huvitavamaid lahendeid on, mis on siis mõjutanud meie nõudeid ja turupraktikat, on midagi tuua välja?
Ja üks viimane hästi suur WhatsAppile tehtud siis lahend, mille tõttu on meil isegi mitmed kliendid palunud oma privaatsuspoliitika täiesti üle vaadata, ehk siis lahendis tuleb nii suur mõju, et on vaja üle vaadata, mis on tehtud. Ma ei tea, Maarja, kas sa tahad natuke kirjeldada seda lahendit?
Jaa, see lahend ise tekitas hästi palju kõmu, ma arvan, see käripäev on sellest kirjutanud, sest miks mitte, seal olid suured rahanumbrid mängus.
225 või?
Ei, vist 225 miljonit eurot sai siis WhatsApp trahvi. Seal oli veel huvitav see, et siis Iirimaa on see, kes vastutab WhatsAppi eest, et nende ema ettevõtte asub seal, aga samal ajal seal liitusid ka veel paljud teised, et just kui mäletan, et Soome oli Kreeka, et noh, paljud on huvitatud sellest lahendist ja ega seal andmekaitse asutus, et siis konkreetselt etsetes riikides kohe isegi kokkuleppele ei jõudnud ja on nii, et kõik on kohe nõus sellega, mis Iirima tegi. See asi läks siis veel otsustamisele või ülevaatamisele Euroopa Liidu institutsioonidesse ja siis sealt tagasi tulles saime selle lõpliku teksti, aga noh, see trahv on olemas, et ei ole kuugi kadunud, et 225 miljonit, aga see ei ole juba kõige suurem, et meil on seal juba kuskil 700 miljonit eurot ka tehtud, see oli, tuli äkki Luksemburgist Et seda vist vaatame ka, aga mis seal siis toimus ja et see põhiteema oligi lise sama andme või privaatsuspoliitika või privaatsustingimused või kuidas iganes ilusam on ja seal oli päris palju punkte, millega ei oldud rahul, et ei olnud siis, noh jällegi see sama teema, et on varjatud seda, mida siis WhatsApp teeb ja mitte siis üks pool oli see, mis klientidega toimub, et oli vaja paremini välja tuua, et kes siis ikkagi need andmeid veel kätte saab, et WhatsAppi üksi ei töötle, et samamoodi ka, et on ju koostööpartneri et neid ei olnud viidatud. Aga tegelikult ka selle eest saadi trahvi, et WhatsApp töötleb mitte ainult siis oma klientide andmeid, vaid veel ka kolmandat isikute andmeid, et kuidas see käib. Ja näiteks kui me liitume WhatsAppiga, siis me anname WhatsAppile oma kontaktide listi. Ja siis saab WhatsApp teada, kes on klient siis neil, kes ei ole. Et tänu sellele ta siis pakubki meile välja, et vaata, et Mari on ka WhatsAppis, et saad temaga siis ühendust võtta. Et selle kohta näiteks ei olnud ka teavet, et hästi suur selline tükk või osa selles otsuses on ka sinna pühendatud. Et tõesti täpselt need punktid, mis on nagu määruses just kui kirjas ja siis tuleb välja, et neid tuleb veel rangemalt lugeda, et veel midagi peale sinna, veel rohkem seletada, veel rohkem selgitada, aga samale hästi lihtsalt. Et ei tohi midagi keeruliselt teha.
Ma tean, ma ütleks, et kui ma nüüd võtan kõik nagu need nõuded kokku ja siis vaatan, kui pikk üks privaatsuspoliitika sellisel natuke rohkem andmeintensiivisel ettevõttel on, siis ma ütlen, et kui ma näen, lähen ja vaatan, et tal on kolm lehte ja loen selle läbi ja see on puhas rõõm, sest ma seda on nii hea lugeda, aga siis ma ütlen, et see on väga tore, see on väga ilus, aga nagu see ei vasta nendele nõuetele ja kui ma selle nagu lõpuks ära kirjutan, see on 12 lehte ja ma tean, et see on nagu, et me ei peaks nagu tahtma seda mahtu ja ma tegelikult ei tahagi nagu mahtu, aga mitte midagi pole teha, sest et ka praegu me näeme trendid andmekaitse ametist ka ametnikud võtavadki reaalselt kas selle lahendi või siis, siis juhendi, kus on kirjas umbes, mis on need nagu nõuded. Nad käivad nagu ja vaatavad reaalselt rida reaalt, kas sul on see asja olemas. Midagi ole teha, eks siis nagu privaatsuspoliitika on võrdlemisi reguleeritud dokumendiks saanud.
Tahtsingi tulla meie turupraktika juurde, et siia maailmist andmekaitse inspektsioon piirdus kontrollimisega ja teavitamisega ja ei trahvinud nii väga, on see muutunud tänaseks?
No sunnirahasid me näeme muidugi juba ammu ja need on juutsast ikkagi kasvanud ja läinud kopsakamaks, aga seda, et ka no, oleks laialdaselt räägitud trahvidest, seda me praegu veel ei tea, et meil oleks päris jõustunud trahve ja menetlused oleks läbitud, et, et paar aastat tagasi, noh, tulid esimesed uudised, et esmased trahvid on tehtud, aga need olid väga väikesed. See läid isegi 100 euro kanti, et, et kui me no, võrdleme siin miljonite eurodega, siis ei ole mõtet veel isegi rääkida. Aga jah, sunnirahade maal, kus siis kõigepealt andmekaitse inspektsioon hoiatab ja siis ütleb, et kui täida, siis, siis on sunniraha, seal on täitsa ja tõusu trendi või veel ta näha küll.
Suurusjärk.
No me oleme ikka jõudnud üle 100 000 euro juba, et, et näiteks andmekaitse inspektsioon ütlebki, et tuleb täita 10 nõuet või midagi sellist ja siis ma ei tea, iga ühe eest 10 000 eurot, kui jääb täitmata konkreetseks kuupäevaks.
Trahvid ka siin maal kasvamas. Maari Lehemets, teie selgitusest jäi kõlama koostööpartnerite viide, et ka neilt võib tulla teatud tagasilööke ja ettevõtluse puhul kehtib see ütlus, et kett on nii tugev, kui tugev on tema kõige nõrgim lüli, et kui tarne viibib, siis klient seda meeldivat kogemust ei saa. Ehk siis kuivõrd võib koostööpartneritelt tulla mingid tagasilööke just andmekaitse osas? Kui hoolikalt neid peab valima?
Väga hoolikalt, selles mõttes, et kui, noh, üks asi on teenus, aga kui sa annad andmeid teisele, teisele teenuse pakkujale, siis peab olema veendunud, et see teine teenuse pakkuja kaitseb neid vähemalt sama palju nagu sa ise. Ja tegelikult ikka kohustab siis neid töötlejad oma vahel kokku leppima reeglites, mis moodi siuk andmeid tohib töödelda. Ja see peab vormistuma siis selliseks asjaks nagu andmetöötlusleping. Ehk siis... Üks asja, mis me enne rääkisime, rääkisime kaardistamisest. Üks tulemus, mis selle kaardistamisel on, on see, et sa saadki teada, kellele kõigile sa andmeid annad. Sellest järgmine samm on see, et sa kontrollid, kas kõikide nende koostööpartneritega on sul vajalikud lepingud olemas. Kui ei ole, noh, väga kurb, siis tuleb see korda teha. Ja loodetavasti see selles mõttes ka tagab, et need koostööpartnerid, kes ei suuda ja ei vasta nõuetele, need asendatakse siis tegelikult parematega välja. Et noh, midagi ei ole teha, aga selline natuke tüütu töö, aga loodetavasti selles mõttes vähemalt nagu kasulik lõpuks.
Kui partner pääseb siis ligi klientide või töötajate isikuandmetele, tuleb teha andmetöötlusleping. Rasmus, mille järgi te oma koostööpartnereid valite?
Täpselt tegelikult, mida Maarja ütleski, et no, sa vaatad ikkagi peale, et kui intensiivne see andmetöötlus on, et noh, paratamatult kõik Eesti startupid kasutavad mingit pilve siukest andmete salvestamise lahendust, noh näiteks meil on Amazon, sa saad eeldada, et see ettevõte saab ligipääsu kõikide su tegelikult kliendi andmetele ja siis sa peadki hindama, et noh, et kas see on nüüd see, kellega ma tahan koostööd teha, et me oleme majasiseselt ka nagu arvutanud mingite teenuste pakkujate puhul, et okei, me tahame mingit saastoodet näiteks kasutusele võtta, ta saab mingil määral meie isikuandmetele ligi ja noh, tihti on see teema, et andmetöötlus toimub USAs või noh, ütleme lihtsamal juhul andmetöötlus toimub Euroopas, aga ema ettevõte on USA, siis me ikkagi paneme südamele selle tootetiimile või siis kes iganes selle saastoote sisse toob, et kuulge, et kas on äkki Euroopas alternatiive või alternatiive, kes on ütleme vähem riskantsemad, sest et noh, siin tekivadki üks asja nagu compliance pool, et sa pead siin täiendavaid tegevusi tegema, kui sa saadad andmeid kuskile mojale kui Euroopa Liitu, aga teine ongi puhtalt ka see, et kui midagi läheb pekki, siis sa pead hindama, et okei, mis see riski exposure mul on. Ja noh, teine asi, mis me oleme ise tähele pannud, on see, et kui sa teed mingi eriti suure teenuse pakkujaga andmetöötluslepingu, siis seal ei anna mitte midagi läbi rääkida. Ja nemad maksimaalses ulatuses tahavad enda vastutusi seal piirata ja need asja. Ja siis, kui sa üritad seal öelda, et kuule, et teeme natuke asja mõistlikumaks, siis noh, ütleme, Eesti startup, Eesti ettevõte on nende jooks üks miniklient, nad ei viitsi lillegi liigutada, et siis tekib jälle see küsimus, et kas on mõistlik võtta keegi näiteks teine teenusepakkuja, võib-olla väiksem teenusepakkuja, kelle jooks oled noh, olulisem klient, et kellega sul on rohkem seda läbirääkimisruumi ja siis sa peadki, noh, ütleme, ka näiteks tootetiimile seda selgeks tegema, et noh, et kas siin annab midagi ümber mõelda. Ja suht tihti tegelikult ikkagi annab ka, et väga harva on neid juhtumeid, kus ongi ainult üks teenuse pakkuja.
Ennist oli juttu sellest, et kui me rääkisime erinevatest lepingutest, et privaatsuspoliitika, mis on nähtav väljapoole ja kliendile kodulehel, aga sisemine privaatsuspoliitika, et ka töötajatest tulenevad teatud riskid, kes klientide andmetega tegelevad, on nii?
Jaa, absoluutselt ja kohe lähme siin nagu ühe asja mainin veel enne, kui me lähme sise asjade juurde, et Rasmus ilusti tõi selle välja ka, et kui lähevad andmed Euroopa majanduspiirkonnast välja, et mis siis juhtub, et siin lihtsalt tahaks nagu selle korra ära märkida, et see on tõesti kõrgema riskiga ja tegelikult IQM nõuab seda, et on lisa alus sisuliselt või nagu tuleb teha väike lisa tegevus. Näiteks kui me räägime USAst, siis tavaliselt sõlmitakse siis standardklauslid, ehk siis kui sa saadad andmeid mujale, siis tegelikult tuleb veenduda, kuhu sa saadad, missugusel alusel seda nagu võimalik teha on ja noh, hästi nagu näiteks USA puhul praegu veel on see, et isegi kui sa need standardklauslid sõlmid, siis tegelikult sa pead tegema sinna veel lisa sellise nagu edastuse mõju hinnangu, ehk siis nagu lisatööd on hästi palju. Et tasub nagu mõelda ja vaadata, kuhu siis andmed liiguvad, et see on kindlasti nagu üks oluline punkt siin veel.
Kui andmed lähevad Euroopast välja, siis tuleb see enda privaatsuspoliitikas panna kirja. Selle mõjuhinnang.
Seda saab privaatsuspoliitikas ja sa paned kirjad, nad lähevad välja, aga see mõjuhinnang on veel täiesti eraldi selline fantastiline dokument.
Ja tegelikult sa peaks hindama ka seda, et mida see teenusepakkuja reaalselt teeb, et need andmed oleks turvatud, eks? Ja mida ma soovitaks ongi see, et mida suurem teenusepakkuja vaadata üle, et on ka sellised auditi aruanded, mida nad välja panevad, noh näiteks ma ei tea, Amazoni puhul ongi, neil on väga, väga põhjalikud ülevaated, et nad on vastavuses mingite teatud ISO standarditega või mingite muude infoturbe standarditega, et ja regulaarselt ikkagi ka neid ülevaadata, et sest et noh, tegelikult eeldatakse, et sa mingil määral ikkagi perioodiliselt kontrollid neid andmetöötlejaid, noh ja nüüd on tekib küsimus, et kas sa lähed siis sinna Amazoni koha peale, eks, et Maarja naerab, noh tegelikult näiteks meil reguleeritud maksasutusena on see õigus minna Amazoni koha peale ja kontrollida neid, aga nüüd tekib küsimus, et kas on otstarbekas, et võib-olla see audiitor, kes seda iseseisvalt kontrollib, et tema tegelikult on suurtemate teadmistega kui, ja ressurssidega kui seda meie oleme. Et soovitangi sellised asju kontrollida.
Võrdles USA-ga, kui võrd siis erinevad need andmekaitse standardid?
Tahaks öelda, et üle maailma on väike ikkagi selline nagu standard rohkem tekimus selles mõttes, et erinevad riigid on rohkem andmekaitse peale mõtlemas, USA erinevad osariigid on võtnud tegelikult IQM-i laadseid, kuidas öelda, seadusesi vastu, aga USA on ka osariigid jälle väga erinev ja samuti on seal selline, kuidas kõige suurem mure ongi see, et nende riiklikud, kuidas mõtleme, jõuorganid või luureorganid, et neil on hästi palju suurem võim kui me teaks, et Euroopas neil on. Ehk siis nagu just sellest tuleb selline kartus, et USA-sse andmeid saates ei pruugi nad olla väga turvaliselt alati hoitud.
Okei, okay, aga sisemiste dokumentide juurde töötajatest tulenevad riskid, kuidas neid maandada?
Me hellitavalt majases kutsume seda sisemiseks privaatsuspoliitikaks. Ta on, kuidas öelda, kahe toimega dokument, ühelt poolt sul on kohustus oma töötajat teavitada, mis sa siis oma töötajaisiku andmetega teed, sest töötaja on samamoodi andmesubjekt. Ja teiselt poolt sa pead töötajat juhendama, et kuidas tema siis neid isiku andmeid, mida ta oma tööülesannete käigus siis kasutab, kuidas ta seda teha võib. Eks sa pead tagama, et ühelt poolt töötaja osas on kõik tema õigused ja teavitus tehtud ja teiselt poolt töötaja siis reaalselt jälgib neid nõundeid, mis siis sinule kui töötajale IQM-ist tulevad. Et selles mõttes ja nüüd noh, selle dokumentinga on ka jälle hästi palju asju, mida nagu tegelikult tasub läbi mõelda, ma lihtsalt ütleks nagu märkides siin, et kui on mingisugune töötajate jälgimine või e-posti kasutus või mingisugused logid, mis siis töötajate töökontodes tekivad, et kõige selle kohta peab tegelikult informatsioon töötajale jälle antud olema.
Mm-hmm. Et mis ka võib-olla töötajate poole pealt, miks see nii oluline on, et jällegi kliente nõustades näeme, et ka mõned riiklikud asutused teine kord on väga kaugel siis sellest, et nad oleksid täiesti kooskõlas või riigile kuuluvad ettevõtted, et meil on olnud ka selliseid juhtumeid, kus selgub, et tööandja mugavalt kasutab, ma ei tea, näiteks on siis sellised kiipkaardid, et majja siseneda. ja siis on täpselt ju tööandjal info olemas, et millal keegi tuli, millal lahkus ja siis kasutatakse neid andmeid, et hoiatust teha töötajale, kes on hiljaks jäänud. Aga no lihtsalt sellepärast, et on mugav seda teha, ei tasuks kohe rutata seda tegema. Et alustades juba sellest, et kas üldse töötaja teab, et selliselt võidakse andmeid töödelda, no, lõpuks võid ju kellegi teisega ka sisse tulla, et on vea oht. Ja lõpetades sellega, et kas see on ikkagi okei. Et kui miski on lihtne ja mugav, siis see ei tähenda, et kohe neid andmeid võiks igasugusel eesmärgil kasutada. Et üks asi on turvanõuded, et ma ei tea, juhtub midagi, on vargus, tule kahju, mis iganes. Ja siis on vaja vaadata, kes oli majas, kes millal tuli. Ja teine teema on tõesti nagu selline töötaja jälgimine ülemuse poolt, et täpselt vaatab. Või kui me mõtleme mõne asutuse peale, kus on iga uks on lukus, et ma ei tea, tualettruumi pead ka nii minema, et pead kaardi ka vajutama, et no siis hakkab ikka eriti kummaliseks juba minema, et vaadatakse, et kus sa siis täpselt liigud, et läheb liiga kaugele. Aga no, olenemata sellest, kas see läheb liiga kaugele või üldse, mida tehaks andmetega, et see kõik tuleb siis jah, töötajale ka teada anda, et mille jaoks, miks.
Ja see tuleks siis kirja panna sisekorraeeskirjadesse või privaatsuspoliitikasse või kuhu täpselt?
No sisekorraeeskirjade osa ongi siis see sisemine töötaja isikuandmete töötlemise reeglistik või siis sisemine privaatsuspoliitika nii-öelda, kus siis jah, need Maarja mainitud kaks osa on, et üks pool siis, mis me töötaja andmetega teeme ja teine siis muidugi, et mida siis töötaja võib või ka teha, sest noh, hiljem jällegi inspektsioon tuleb vaatab, et ahaa, kas sa ei olegi siis oma töötajatele öelnud, et ei tohi andmeid kaasa võtta majast, väga halb, nüüd oled sina süüdi, oli vaja koolitada, näidata kõik ette kirjutada. Et no kui me nüüd mõtleme praktikas, siis kas keegi neid dokumente loeb, ma ei tea, no formaalselt annavad kõik küll allkirja, aga see on selge, et pärast juristidel on neid pabereid vaja, et sealt välja otsida see lause, et töötajatele on kõik teada antud, et noh. Selles osas on küll praktiline vajatus olemas.
Ma lisaksin tegelikult see ala, et kiipkaardiga vetsu minemine ja edasi. See on täpselt see näide, et kus tegelikult GDPR annab sükse nagu minimaalse koha ja kui sa seda ka ei suuda täita, siis tekib küsimus, et kas su ettevõtte kultuuriga on näiteks midagi viga, et kui sa pead sükse asju jälgima, et noh, sama on ka tegelikult, et kui sa ei suuda seda GDPR compliance nagu ka väljapoole minimaalselt korras hoida, siis tekib küsimus, et kas noh, kui väga sa enda kliente tegelikult austad ja noh, sama on ka töötajate kohta, et see võiks olla see minimaalne lävend võibolla.
Ma loodan keegi inspiratsiooni ei saanud need, et aga mul on ka need andmed, peaks vaatama.
Võiks kasutada. Aga Rasmus, kas teil on olnud Montonios ohtlik olukord ja näiteks privaatsuspoliitika ja andmekaitse rikkumistega või mis te peate ohukohaks?
Ohtlike olukord, ei noh, selles mõttes on ikkagi, noh, mingid incident on ikka andeks, et kus on teatud noh, non-compliance hetked on, aga noh, selle jooksul peabki olema tegelikult protsess. Et ja ma arvan, et noh, Maarja sa mainisid, et tihti tehaksegi siseeskirja tegegi loe, et ma arvan, mega oluline tegelikult on ka see, et töötajad oleksid teadlikud sellest, et mis need nõuded on, sest et noh, tegelikult, kui seal mingi leke toimub, siis see, et sul see sise eeskiri on, sellest ei aita. See ei aita, sul töötajad ikkagi peavad teadma, et tavai, et ma ei tea, mu andmebaas on kuskil kõigile kätte saadav, et mis protsess siis on, kelle poole ma pean pöörduma, kas ma pean pöörduma, kui kiiresti ma pean pöörduma ja kui sul ei ole neid asjad nagu kohe nagu vähe tuubitud või nagu teadvustatud kõikidele töötajatele, siis ongi need riskid on kohe suuremad, et ja siis ei tehtagi asju õigeaegselt ja ongi risk, et see risk realiseerub, eks?
Võibolla ka see julgus on pöörduda, et ei ole nii, et tööandja veel pahandab ka pärast, et issan, mis sul juhtus, nüüd laseme su lahti, et kui tegi oleks hästi selgelt öeldud, et see ei ole nagu kartmise koht, vaid et nüüd tulebki öelda, et kui sina ei ütle, siis ei saa mitte keegi teada, et tööandja saab ka siin ju toetav olla.
Ma arvan, et me hästi palju tegelikult keskendumegi selle andmekaitse nagu juriidilise poole peale tihti peale ja mis jääb nagu läbimõtlemata või ettevõtete poolt nagu teadvustamata ongi see, et see andmeturbe, see tehniline pool on see, kus inimesel on kõige suurem roll. Et kui me teeme ise ka need andmekaitse koolitusime, siis me alati lõimime neid andmeturbega, et noh, et kellelt saadetud emaili ma võin avada, et kuidas tuvastada üldse ära, kas mingi link on kahtlane ja kui sealt tuleb näiteks mõni mingisugune phishing kaasus, et ma ei tea, su andmed kõik lukustatakse ära ja nii edasi. No ja selle tagajärjel toimub andmeleke, siis väga tore, et sul on need siseeskirjad, aga see kahju on tekkimas ka ilma nende siseeskirjad, et sellepärast on mega oluline tegelikult, et see teadlikkus oleks kõikide töötajate hulgas üsna kõrge.
Koolitamine täpselt.
Mm-hmm. Kuidas ettevõttest välja poole ja klientidele kommunikeerida seda, et ettevõtte nüüd tegeleb teadlikult ja korrektselt selle andmekaitse andmetöötlusega? Et on suur töö ära tehtud, kõik need 12 lehekülge privaatsuspoliitikat ilusti kirja saanud, aga kuidas seda kommunikeerida?
No tavaliselt, okei, sul on privaatsuspoliitika, see on õigesti ja ilusti olemas ja tihti peale, kuidas öelda, nagu tihti küsitud küsimused või siis nagu reaalne siuke alam leht, mis räägibki sellest, millised on teie privaatsuspõhimõtted ja mida te teete selleks, et kõik oleks turvaline. See on selline, ütleks nagu suhteliselt standard, mida võiks teha, aga tõenäoliselt ma ei ole nagu, seal on kindlasti paremaid nagu mõtteid ja lahendusi, kui minu advokaadi peast tuleb.
Seal ongi vaja ja võtta juurde mingid uued startupid äkki, kes aitaks disainida ja ilusasti sõnastada, teeksid võib-olla videod ja värviliseks ja noh, selliseks, et oleks täitsa nagu meeldiv lugeda.
Või võtta kampaga, ma ei tea, müügi ja turundustiim, et tegelikult sa saad selle muuta ka müügi argumendiks, et noh, ka meie enda puhul, et me jälgime teatud turvastandardeid, kuna meie äri ongi andmetöötlus, siis tegelikult see näitab ka meie koostööpartneritele või klientidele kaupmeestele ka seda, et kui ta tuleb meie juurde, kasutab meid maksate töötlemiseks, siis ta teab, et meid ta saab usaldada, sest noh, näiteks kui meie juures peaks leke toimuma, siis see tähendab ka tõenäoliselt teatavad maine kahjud kaupmehele endale meie kliendileks. Ja siin me saamegi näidata, et okei, et see on meie jaoks oluline teema, oluline valdkond, meil on dokumentatsioon korras, meil on tehnilised meetmed olemas, järelikult ta võib tulla meie juurde ja usaldada meid, et noh, me müümegi tegelikult ju usaldust.
Võtame saate kokku, proovame seda teha mingite soovitustega, et kuidas, millest siis koosneb see toimiv andmekaitsesüsteem. Natuke on kõlama jäänud see, et suurtel ettevõtetel on selleks süsteemi loomiseks kaasatud erinevad spetsialistid ja privaatsuspoliitika ja sisemised protsessid kõik ilusti kirjeldatud ja väiksematele ettevõtetele tundub see unik paperimajandust ja tihti võetakse teiste ettevõtete pealt lihtsalt üle süvenemata enda ettevõtte spetsiifikasse. Mingid soovitusi, kuidas ehitada üles toimiv andmekaitsesüsteem?
Selles mõttes su kokkuvõte on õige, aga ma tahaks öelda nendele väikestele ettevõtetele ka, et loomulikult kogu auro ei saa panna ärilt andmekaitsele, aga võiks andmekaitsele laheneda just nimelt, nagu Rasmus ütles, müügi argumendina, et kuskilki tuleb alustada ja kui tõesti on piiratud vahendid, siis alustada, ma arvan, privaatsuspoliitikast ja siis nagu väljapoole võttes ja sissepoole samamoodi sellest, et su töötajad on koolitatud, niimoodi väldib kõige rohkem vigu.
Ma arvan, et teie advokaatidena seda soovitust võib-olla anda ei saa, eks? Aga et noh, kui sa mõtledki, et sa oled mingi valdkonna ettevõtja, oletame noh, näiteks veebipood, eks? Et siis tihti on nende valdkondade organisatsioonid, näiteks e-kaubanduse liit on teinud näiteks mingisugused suunised, et mida peaks jälgima, mida peaks vaatama, et oleks privaatsuspoliitikasse. Võib-olla on ka sulle tehtud ka mingid template, mida sa saaksid kasutada, mis ongi just mõeldud sinu valdkonnale, et see on päris hea algus, et juristidel ma arvan, et noh, seal tekib jälle see, et see on 90% korrektne, 10% on mingi risk ja põhku, aga ma arvan, et see on alustavale ettevõttele väga fine ja mis eriti oluline selle juures on ka see, et kui sa teed seda ise, siis sa üritad sellest aru saada, et miks ma seda teen ja mida ma teen. Et nõustaja kaasamisel jääb see risk ikkagi üle, et sa loodad, et tema teeb ära, ma panen selle kodukel üles ja kõik on korras. Ma arvan, et siuke ise tegemine aitab sul endal ka targemaks saada.
Ja ilmselt võib siia lõppu lisada sellise universaalse ettevõtlussoovituse, et kui sa ettevõtjana sellega ei tegele, siis konkurents paneb asjad paika ja kliendid eelistavad need ettevõtteid, kes siis andmekaitsega tegelevad. Aga see oli saade Trinity Eetris, rääkisime andmekaitsest ja andmekaitsesüsteemi ülesehitamisest. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla, külas oli Trinity advokaat Maarja Lehemets, Trinity vandeadvokaat Maarja Pild ja e-makselahenduste ettevõtte Montonia Finance kaasasutaja ja juhatuse liige Rasmus Õismaa. Aitäh teile!